สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดน่าไวท์กล่าวในการประชุมแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรียหรือไอซิสกำลังสิ้นหวังหลังจากนักรบของไอซิสหลายพันคนประกาศยอมแพ้ต่อกองกำลังของอิรักและซีเรียโฆษกไวท์กล่าวว่ากลุ่มไอซิสเริ่มหมดแรงประชาชนต่างหันไปพึ่งกองกำลังอิรักและซีเรียเพราะรู้ว่าพวกเขาเป็นฝ่ายที่ถูกต้องกองกำลังผสมของชาติพันธมิตรยังคงสนับสนุนกองกำลังอิรักในการปลดปล่อยเมืองฮาวิจาจากการครอบครองของกลุ่มไอซิสรวมทั้งสนับสนุนกองกำลังเพื่อประชาธิปไตยของซีเรียหรือ SDF ในการต่อสู้ขั้นสุดท้ายที่เมืองรักกาซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของพื้นที่ในการปกครองของกลุ่มไอซิสโฆษกไวท์กล่าวว่าชาวอิรักและซีเรียมากกว่า6,400,000 คนถูกปลดปล่อยจากพื้นที่ในการปกครองของกลุ่มไอซิสซึ่งมีอาณาเขตพอๆกับรัฐแคลิฟอร์เนียกองกำลังพันธมิตรจะยังคงโจมตีกลุ่มไอซิสต่อไปไม่ว่าที่ไหนและจะติดตามจับตัวนักรบกลุ่มไอซิสที่หลบหนีไปยังประเทศอื่นโดยมีจุดประสงค์ก่อการร้ายในประเทศเหล่านั้นด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกไวท์กล่าวว่าต้องยกความดีความชอบให้กับกองกำลังภาคพื้นดินของอิรักและซีเรียที่ต่อสู้อย่างเข้มแข็งเพื่อปลดปล่อยเมืองต่างๆจากการปกครองของกลุ่มไอซิสและเป็นเพราะความพยายามและความเสียสละของทหารอิรักและซีเรียที่ทำให้การต่อต้านกลุ่มไอซิสเป็นผลสำเร็จจนทำให้กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้แตกพ่ายไปได้กองกำลังของรัฐบาลอิรักและกองกำลังพันธมิตรในซีเรียช่วยสร้างความแตกต่างในสงครามกับผู้ก่อการร้ายครั้งนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาทหารอิรักที่ได้รับการฝึกฝนจากกองกำลังผสมของประเทศพันธมิตรได้ขับไล่กลุ่มไอซิสออกไปจากพื้นที่ที่กลุ่มนี้เคยครอบครองอยู่ได้แล้วราว 87% และได้ปลดปล่อยประชาชนกว่า 6,500,000 คนรวมทั้งที่เมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดที่กลุ่มไอซิสเคยครอบครองด้วยในซีเรียนั้นกองกำลัง SDF ซึ่งเป็นกองกำลังผสมของชาวเคิร์ดและชาวอาหรับได้ร่วมกันต่อสู้กับไอซิสและกำลังจะสามารถยึดครองเมืองรักคาคืนมาได้หลังการต่อสู้ที่กินเวลาร่วม4เดือนพันเอกไบรอันดิลลอนโฆษกของกองบัญชาการร่วมพิเศษของสหรัฐกล่าวว่าเป้าหมายต่อไปที่เมืองรักกาและเมืองต่างๆคือการลดความเสี่ยงต่อประชาชนพร้อมกับการเดินหน้าปราบปรามแหล่งกบดานของนักรบกลุ่มไอซิสต่อไปเพื่อปิดทุกโอกาสที่พวกเขาจะสามารถกลับมาต่อสู้อีกครั้งหรือถอยกลับไปตั้งหลักที่พื้นที่อื่นๆได้อีก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
VOA News.
ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสื่อต่างประเทศร่วมใจกันรายงานข่าวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเช่นกันศาลต่อต้านคอร์รัปชันของปากีสถานออกหมายจับอดีตนายกรัฐมนตรีนาวาสชารีฟของปากีสถานกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือ7คนและหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีเหนือ3หน่วยงานในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติที่จะทำรายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือเตือนว่ามาตรการลงโทษของต่างประเทศต่อเกาหลีเหนือนั้นอาจจะมีผลต่อการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและผู้คนโดยทั่วไปในเกาหลีเหนือโดยไม่ตั้งใจรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนใจไม่เปิดเผยแฟ้มข้อมูลเอกสารลับเกี่ยวกับการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีโดยทั้งหมดตามที่ประกาศเอาไว้และประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่ายาแก้ปวดประเภทข้าวสารฝิ่นเป็นปัญหาฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วประเทศในสหรัฐวันนี้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานสะอาดในนครใหญ่ของสหรัฐอย่างเช่นนครนิวยอร์กติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของชาวไทยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ของ VOA ภาคภาษาไทยขอแสดงความอาลัยถวายแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้มาณโอกาสนี้ครับข่าวแรกวันนี้นะครับเมื่อวันพระศุกร์คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐถือเป็นวันที่คนไทยทั่วโลกหลั่งน้ำตาให้กับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและทีมข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยได้ร่วมทำกิจกรรมสำคัญของคนไทยในกรุงวอชิงตันครั้งนี้และมีรายงานซึ่งคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยค่ะถึงมาอยู่ที่นี่นะคะแต่ไม่เคยลืมท่านเลยท่านเป็นพ่อคนหนึ่งระลึกถึงพ่อท่านตลอดเวลาไม่เคยลืมเลย
คุณบุญเริงวิสีปัดกล่าวทั้งน้ำตาหลังร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีเพราะแม้เธอจะจากประเทศไทยที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนมานานกว่า20ปีแต่ความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ยังคงไม่เสื่อมคลายสำหรับคุณบุญเริงแล้วก็คงเหมือนกับทุกคนที่ไม่อยากให้วันนี้มาถึงแต่ก็ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญครั้งสุดท้ายเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ที่เปรียบเสมือนพ่อของคนไทยทุกคนค่ะ
พระองค์ท่านได้ดูแลเรามาตลอดชีวิตของท่านใช่ไหมท่านทำงานหนักมากท่านทำงานหนักมากแล้วก็คิดว่าพ่อของเราท่านไปสบายท่านได้พักผ่อนนะคะคิดแต่เราไม่เคยลืมคิดว่าถึงท่านจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปค่ะ
คุณบุญเริงเป็นหนึ่งในชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีและมลรัฐใกล้เคียงที่เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันจัดพิธีให้ชุมชนไทยและชาวต่างชาติร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้ามืดตามเวลาสหรัฐซึ่งตรงกับช่วงเวลาของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในประเทศไทยโดยรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและเปิดให้ถวายดอกไม้จันทร์ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน นอกจากจะร่วมการถวายดอกไม้จันทร์แล้วคุณปิยดาพนาเศรษฐเนตรยังเป็นหนึ่งในจิตอาสาที่ช่วยงานการจัดพระราชพิธีสำหรับชุมชนไทยในต่างแดนครั้งนี้พร้อมกับเด็กหญิงกุลจิตราลูกสาววัย7 ขวบที่ขออนุญาตหยุดเรียน1 วันเพื่อทำหน้าที่บริการน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมงานวันนี้ค่ะ
หนูรักในหลวงค่ะ
คุณปิยดาย้ำว่านอกเหนือจากที่ลูกสาวได้ซึมซับแนวคิดการมีจิตสาธารณะแล้วเธอยังได้ถ่ายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับลูกสาวมาโดยตลอดเพื่อหวังว่าให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคตค่ะ
ก็ได้สอนลูกนะคะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเพราะว่าท่านพระองค์ท่านนี่อยู่อย่างสมถะเราก็ได้สอนลูกว่าเราก็ต้องใช้ใจอย่างประหยัดต้องมีความอดทนอดกลั้นนะคะแล้วก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะพระองค์ท่านนี่เป็นผู้ให้ใช่ไหมครับให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือว่าคนต่างประเทศพระองค์ท่านก็ใครเดือดร้อนอ่ะพระองค์ท่านก็หยิบยื่นให้ตลอดอ่ะเมื่อแบบมีเหตุการณ์อะไรพระองค์ท่านก็เหมือนแบบเป็นเทวดาที่ว่าปัดเป่าทุกภัยให้จากร้ายกลายเป็นดี
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รับความสนใจจากชาวอเมริกันในแถบกรุงวอชิงตันด้วยเช่นกันค่ะ
ผมเป็นนักเรียนไทยมา10 เดือนแล้วและผมเดินแดนไปที่ประเทศไทยบีแน่ขอบคุณมากครับ
แคเรนและไมค์แซนเดอร์สผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อเตรียมตัวไปปฏิบัติภารกิจที่กรุงเทพมหานครในปีหน้าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยครั้งนี้ค่ะ
I know how important he was to the Thai people and all that he did for the people. He had so many projects, over 4,000 projects.
Mike Sanders บอกว่าเขารู้สึกเสียใจกับคนไทยกับการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9ผู้ซึ่งเป็นบุคคลอันน่ายกย่องจากพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการในหลากหลายสาขาซึ่งทำให้ชาวไทยอยู่ดีกินดีจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
I thought it was very beautiful and to see the culture of Thailand which is something we're learning about in our class and
ด้านKaren Sander ชาวอเมริกันอีกคนที่เข้าร่วมพระราชพิธีนี้บอกว่าเธอรู้สึกประทับใจและตื้นตันใจที่เห็นคนไทยรักและใส่ใจในหลวงรัชกาลที่ 9มากมายเช่นนี้และเธอได้เรียนรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปรียบเสมือนพ่อของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้นอกจากความสามัคคีของคนไทยและชาวต่างชาติที่กรุงวอชิงตันในการเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์นี้คือเมล็ดพันธุ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่หว่านเพาะลงในหัวใจของคนไทยและต่างชาติจากความจงรักภักดีและการน้อมนำแนวพระราชดำริที่สร้างคุณูปการกับชาวไทยมาสานต่อหรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพวกเขาในวันที่ไม่มีพระองค์ให้ชื่นชมพระบารมีอีกต่อไปดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กลับรายงานจากคุณนีที่การกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับและวันนี้สื่อต่างประเทศต่างร่วมใจรายงานข่าวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยจำนวนมากต่างฝ่าความร้อนและฝนตกหนักไปยังบริเวณรอบบริเวณสถานที่จัดพระราชพิธีหลายคนเฝ้ารอเป็นเวลานานหลายวันและหลายชั่วโมงเพื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้ส่วนสำนักนอกจากนั้นสำนักข่าว AP ยังรายงานว่าสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทรงเป็นที่รวมใจของคนไทยทั้งชาติและทรงเป็นทั้งผู้แก้ปัญหาปากท้องไปจนถึงเรื่องในครอบครัวของประสงค์นิกรซึ่งพระองค์ทรงพบระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปตามถิ่นทุรกันดารในขณะที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็รายงานว่าคาดว่ามีประชาชนชาวไทยราว 250,000 คนเดินทางไปยังบริเวณสนามหลวงในวันพฤหัสบดีขณะที่ชาวไทยอีกหลายล้านคนเข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ตามสถานที่ที่จัดให้มีพระเมรุมาตรจำลอง85แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมวางดอกไม้จันทร์นอกจากนี้สื่อที่มีชื่อเสียงแทบทุกสำนักอย่างเช่น Reuters, Washington Post และ Daily Mail ต่างลงข่าวพระราชพิธีครั้งนี้อย่างละเอียดและยังระบุถึงในหลวงรัชกาลที่ 9ว่า ทรงเป็นผู้ยึดเหนี่ยวประเทศไทยให้เป็นปึกแผ่นและช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้หลายครั้งด้วยครับจากเรื่องข่าวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งเป็นข่าวสำคัญทั่วโลกในวันนี้แล้วไปฟังข่าวด้านอื่นของโลกบ้างเมื่อวันพฤหัสบดีศาลต่อต้านคอร์รัปชันในปากีสถานออกหมายจับอดีตนายกรัฐมนตรีนวาสชาริฟหลังจากที่อดีตผู้นำของปากีสถานไม่ไปปรากฏตัวต่อศาลเพื่อรับฟังข้อหาคอร์รัปชันโดยศาลต่อต้านคอร์รัปชันของปากีสถานได้ตั้งข้อหาอดีตผู้นำปากีสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งบุตรสาวและบุตรเขยจากข้อมูลในเอกสารลับ Panama Papers และเกี่ยวกับทรัพย์สินของครอบครัวในกรุงลอนดอนแต่ทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีชาริฟของปากีสถานร้องขอต่อศาลให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปปรากฏตัวเพื่อเบิกความเพื่อให้เขาได้มีโอกาสดูแลภรรยาที่รักษาโรคมะเร็งอยู่ในกรุงลอนดอนอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาศาลต่อต้านคอร์รัปชันของปากีสถานปฏิเสธคำร้องและมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของศาลจับกลุ่มอดีตนายกรัฐมนตรีนวาสชาริฟและนำตัวไปขึ้นศาลเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาและเบิกความซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนครับและในวันนี้คือวันพฤหัสบดีรัฐบาลสหรัฐได้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือ7คนและหน่วยงานรัฐบาลเกาหลีเหนือ3แห่งอยู่ในบัญชีดำในข้อหาว่าเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับความมั่นคงด้านแรงงานและด้านการทูตของกองทัพเกาหลีใต้ในต่างประเทศโดยระบุว่ามีการใช้แรงงานของทหารเกาหลีเหนือให้ทำงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนและส่งค่าตอบแทนนี้กลับไปเพื่อสนับสนุนรัฐบาลของเกาหลีเหนือครับแต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตัวแทนพิเศษของสหประชาชาติเพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือเตือนว่ามาตรการลงโทษของนานาประเทศที่มุ่งกระทำต่อรัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นอาจจะมีผลต่อประชาชนเกาหลีเหนือและส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือได้โดยไม่ตั้งใจโดยนายโทมัสโอเจียควินทาน่าเจ้าหน้าที่พิเศษของสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือเตือนว่ามีโอกาสที่มาตรการลงโทษของนานาชาตินั้นจะส่งผลในแง่ลบต่อภาคเศรษฐกิจที่สำคัญและส่งผลโดยตรงต่อสิทธิมนุษยชนและสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนโดยทั่วไปในเกาหลีเหนือได้ครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีเป็นวันที่รัฐบาลสหรัฐประกาศว่าจะเปิดเผยแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีที่ยังเหลืออยู่แต่สำนักข่าว CNN เพิ่งจะรายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนใจไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่แต่อาจจะเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วนโดยยังไม่ได้อธิบายเหตุผลของเรื่องนี้ครับและในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาการใช้ยาแก้ปวดประเภทข้าวสารฝิ่นซึ่งทำให้มีผู้ใช้ยาเกินขนาดและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐให้ข้อมูลว่าการใช้ยาเกินขนาดนั้นทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตถึง 64,000 คนเมื่อปีที่แล้วและในจำนวนนี้ยาแก้ปวดประเภทเข้าสารฝิ่นเพื่อบำบัดอาการปวดนั้นมีผลให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตราว 35,000 คนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาแก้ปวดเกินขนาดมากกว่าการเสียชีวิตจากอาวุธปืนและอุบัติเหตุทางรถยนต์รวมกันด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น71จุดปิดที่ 23,401 แต่ Nasdaq ลดลง7จุดปิดที่ 6,557 ส่วน Standard & Poor's นั้นขยับขึ้น3จุดปิดที่ 2,560 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนีทิการกำลังวันจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีคริสตศักราช2018โดยมูลค่า4ล้านล้านดอลลาร์แล้วในวันนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญก่อนที่พรรครีพับลิกันจะเริ่มเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีโดยร่างงบประมาณฉบับใหม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ด้วยคะแนนเสียง216ต่อ212เสียงซึ่งถือเป็นชัยชนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันที่ต้องการให้มีการปฏิรูประบบภาษีใหม่แม้ว่ามีสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนมากที่ต่อต้านร่างงบประมาณนี้ก็ตามขณะเดียวกันบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตต่างออกมาต่อต้านแผนปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์โดยบอกว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ร่ำรวยและบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆแต่ไม่ใช่ชนชั้นกลางอเมริกันโดยสว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐระบุว่าพรรคเดโมแครตจะทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นแผนปฏิรูปภาษีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าข้ามกันไปที่ประเทศจีนกันบ้างเมื่อตอนนี้จีนกำลังให้เงินทุนและความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างแก่รัฐบาลปากีสถานเพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำลึกกวาด้าให้กลายเป็นหนึ่งในท่าเรือที่มีความสำคัญในด้านการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งของโลกท่าเรือแห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลแอร์เบียนซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญของปากีสถานซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง3ดินแดนสำคัญของโลกคือตะวันออกกลางเอเชียกลางและเอเชียใต้โดยคาดว่าภายในปีนี้ท่าเรือกวาด้าจะสามารถรองรับสินค้ามากกว่า1ล้านตันและจะกลายเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้ภายใน5ปีโดยมีเป้าหมายรองรับสินค้าได้ถึง400ล้านตันต่อปีภายในปีคริสตศักราช2030โครงการพัฒนาท่าเรือกวาด้าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจที่เชื่อมระหว่างจีนปากีสถานหรือซีเปกที่ลงนามเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยมูลค่าการลงทุน 46,000 ล้านดอลลาร์และมีระยะเวลา15ปีซึ่งรวมถึงการก่อสร้างถนนรางรถไฟท่อขนส่งน้ำมันโรงไฟฟ้าและเขตอุตสาหกรรมคำกันไปที่รัฐบาลเซียร์ราลีโอนในแอฟริกาที่เตรียมนำเพชรที่เชื่อว่าเป็นหนึ่งในเพชรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกออกประมูลที่นิวยอร์กในเดือนธันวาคมนี้นี่ถือเป็นความพยายามครั้งที่2ของรัฐบาลเซียร์ราลีโอนที่จะขายเพชรขนาด709กะรัตเม็ดนี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อเพชรแห่งสันติภาพหลังจากเมื่อเดือนพฤษภาคมทางการเซียร์ราลีโอนปฏิเสธที่จะขายเพชรเม็ดนี้ให้กับผู้ชนะการประมูลที่นิวยอร์กโดยมูลค่า7ล้าน8แสนดอลลาร์รัฐบาลเซียร์ราลีโอนบอกว่าเงินที่ได้จากการขายเพชรแห่งสันติภาพจะนำไปใช้สำหรับจัดหาน้ำสะอาดไฟฟ้าการศึกษาและการแพทย์ในพื้นที่ยากจนของประเทศโดยเฉพาะที่เขตโคโนซึ่งเป็นสถานที่ที่ค้นพบเพชรเม็ดนี้ที่คาดว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่14เท่าที่เคยมีการขุดพบเพชรบนโลกค่ะต่อกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Twitter ที่รายงานยอดขาดทุนกว่า21ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่3ของปีนี้แต่ถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการเอาไว้รายงานผลประกอบการล่าสุดทำให้ราคาหุ้นของ Twitter ดีดตัวขึ้นไปเกือบ 9% ก่อนเปิดตลาดในวันพฤหัสบดีโดยก่อนหน้านี้ Twitter ได้ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นเมื่อ4ปีก่อนแต่ทางบริษัทเชื่อว่าจะเริ่มมีผลกำไรในไตรมาสที่4ของปีนี้เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลังๆโดยขณะนี้มีผู้ใช้ Twitter ทั่วโลกแล้วราว330ล้านคนค่ะปิดท้ายกันที่สมาพันธ์ค้าปลีกของสหรัฐได้เปิดเผยอันดับชุดแฟนซีที่ขายดีที่สุดในเทศกาลฮาโลวีนประจำปี2017โดยแบ่งเป็นชุดสำหรับเด็กและชุดสำหรับผู้ใหญ่ในส่วนของชุดสำหรับเด็กชุดแฟนซีที่ติดอันดับ 1-5 มีชุดซูเปอร์ฮีโร่ติดเข้ามา3อันดับด้วยกันคืออันดับแรกชุดแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่อันดับ2เป็นชุดของแบทแมนและอันดับ5เป็นชุดสไปเดอร์แมนส่วนอันดับ3นั้นเป็นชุดเจ้าหญิงและอันดับ4เป็นชุดสัตว์ต่างๆสำหรับชุดฮาโลวีนของผู้ใหญ่ที่นำมาเป็นอันดับ1คือชุดแม่มดตามมาด้วยชุดแบทแมนชุดสัตว์ชุดโจรสลัดและชุดซูเปอร์ฮีโร่ตามลำดับค่ะปีนี้สมาพันธ์ค้าปลีกของสหรัฐคาดกันว่าจะมีคนอเมริกันร่วมแต่งชุดฮาโลวีนทั้งหมด179ล้านคนเพิ่มจากระดับ171ล้านคนเมื่อปีก่อนนอกจากนี้คาดกันว่าคนอเมริกันจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนรวมกันมากถึง 9,100 ล้านดอลลาร์ในปีนี้เทียบกับ 8,400 ล้านดอลลาร์ของปีที่แล้วด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับพลังงานจากแสงอาทิตย์นับเป็นแหล่งพลังงานที่เติบโตรวดเร็วที่สุดเมื่อปีที่แล้วในอัตราถึง 50% โดยการขยายตัวของการใช้พลังงานสะอาดชนิดนี้มีตัวอย่างให้เห็นได้ในเมืองใหญ่อย่างเช่นนครนิวยอร์กด้วยพร้อมทั้งยังเกิดธุรกิจจัดสรรพื้นที่ที่เรียกกันว่าโซล่าฟาร์มเช่นกันทีน่าทรินผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับมหานครนิวยอร์กเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีตึกหนาแน่นดังนั้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จึงมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่กว้างเพื่อสร้างลานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีคนจำนวนมากขึ้นที่ใช้ดาดฟ้าของตึกสูงเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ความริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้นครนิวยอร์กลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจากระดับเมื่อปีคริสตศักราช2005มาร้อยละ80ภายในปีคริสตศักราช2050หรือ33ปีจากนี้นะครับมาร์คแชมเบอร์สผู้อำนวยการสำนักงานนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกล่าวว่าพื้นที่บนดาดฟ้าของนครนิวยอร์กเป็นจุดแข็งของเมืองที่ยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการผลิตพลังงานสะอาดเท่าที่ควร
It's important to recognize what your assets are. So being able to look at rooftop spaces, which are often underutilized, they have a huge potential for us to be able to.
และเนื่องจากคนจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถที่จะนำประโยชน์จากแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพราะว่าข้อจำกัดเรื่องการติดตั้งบริษัทเอกชนอย่าง Solstice จึงพัฒนาธุรกิจขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านนี้ครับ
Community solar means you don't have to worry about installing anything on your rooftop. You can buy a portion of a neighborhood shared solar farm and switch to solar that way.
Steph Spears, ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Solstice กล่าวว่าธุรกิจของบริษัทคือการทำให้เกิดการแบ่งปันไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แต่บอกว่าลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนดาดฟ้าของตนบริษัทมีพื้นที่ลานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าฟาร์มและจัดสรรเพื่อขายให้ผู้สนใจเป็นเจ้าของนะครับวิธีนี้ทำให้คนที่อยู่ในย่านเดียวกันร่วมหุ้นกันเป็นเจ้าของโซล่าฟาร์มได้บริษัทของเธอร่วมหุ้นกับเจ้าของโซล่าฟาร์มในรัฐแมสซาชูเซตส์และรัฐนิวยอร์กเพื่อสร้างการเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ครับ
The electricity from the shared farm goes back to the gridAnd you as a participant see the credit show up on your utility bill.
ครับ CEO ของ Solstice ผู้นี้กล่าวว่าผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จะได้รับประโยชน์จากโครงการลดหย่อนค่าไฟจากการใช้พลังงานสะอาดนะครับด้านมิเกลโรดริเกสผู้ซึ่งเติบโตมาในโครงการบ้านเพื่อชุมชนในนิวยอร์กปัจจุบันเขาทำงานให้กับโครงการ Green City Force ครับ
Just the fact that we can bring this information to people bring it to lightThat opens the doors to many different possibilities. People will see firsthand how this.
ก็กล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความรู้และฝึกฝนทักษะให้กับคนรายได้ต่ำที่อายุน้อยในปัจจุบันให้พวกเขาสามารถทำงานด้านนี้ในอนาคตนะครับปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่นครนิวยอร์กขอให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนดาดฟ้าของตึกที่อยู่อาศัยเพื่อชุมชนถึง14แห่งหากโครงการดังกล่าวสามารถบรรลุเป้าหมายครัวเรือนของผู้ที่มีรายได้ระดับกลางและต่ำมากถึง 6,600 ครัวเรือนจะได้รับพลังงานที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ร้อยละ25ของไฟฟ้าที่ใช้ภายใน8ปีจากนี้นะครับทางการนครนิวยอร์กจะปล่อยให้ผู้พัฒนาพื้นที่สร้างโซล่าฟาร์มเช่นดาดฟ้าของตึกซึ่งเป็นของการเคหะเป็นเวลา25ปีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครับพรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington